Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U udesu autobusa Beogradske Laste kod Nove Gradiške dvoje poginulih, šestoro povređenih. Skupština Srbije počinje raspravu o novoj rezoluciji o Kosovu. Šandor Egereši izabran za predsednika Skupštine Vojvodine. Skupština Republike Srpske usvojila novi grb i himnu. Danas u Srbiji maksimalno 26 stepeni. U naredni pola sata ćete čuti kako u Svilancu pokušavaju da privuku inostrane investitore.
Svako ko dođe kod nas dobit će besplatno zemljište, jedan ar i jedno radno mesto. Ne postoje nikakve takse. Investitor je dužan da za jedan hektar uposli 100 radnika. Koliko ari, toliko radnih mesta. Sve ostalo je badava.
Također beležimo i da li će parlament Srbije raspravljati o predlogu radikala i narodnjaka da se usvoji odluka o zaštiti suvereniteta, integriteta i ustavnog poretka zemlje. Miloš Aligrudić i Slavica Đukić-Dejanović.
S obzirom da su se pojavile dve nove okolnosti nakon proglašenja takozvane lažne države Kosovo.
Stoji mogućnost da se zakaže posebna sednica, ali vaša tačka na ovoj sednici ne može biti tačka dnevnog reda.
A od sinoć, odlukom Skupštine u Banja Luci, ovo je himna Republike Srpske. Vi slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U jutrošnjoj sinoćnoj, pardon, u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Lipovac poginuli su 16 godina stara Jelena Berdon iz Beograda i 76-godišnji Miroslav Veljković iz Niša, saopšteno iz Županijskog suda Brodsko-Posavske županije. Direktor saobraćaja u preduzeću Lasta Vladimir Vinš potvrdio je da je do nesreće došlo kada je na autobusu pukla guma, nakon čega je vozilo udarilo u branik na autoputu i zapalilo se. U trenutku udesa u autobusu je bilo 34 putnika. Razgovarali smo sa putnicom Slavicom Zelen.
Da je autobus momentalno udario u ogradu sa strane i počelo ga je parati, automatski je počela vatra iz njega. I kad je stao, to je, vrata se nisu mogla ni otvoriti, neki čovjek nam je probio nogom vrata. To je već dim nastao, to je gorilo, ljudi su trčali, bježali da izlaze, to su bile sekunde. Ima dvoje izgorjelih, ima 6-7 njih u bolnici. Trenutno rekli su nam da je dvoje malo teže povrijeđeno i čekamo, ne znamo kad ćemo ići dalje.
Rekla nam je Slavica Zelen. U našem jutarnjem programu ovoj tragediji obavestio nas je otpravnik poslova ambasade Srbije u Hrvatskoj, Ljubiša Milanović.
Nama se javio operativno komunikacijski centar Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske i obavestio nas je da je oko 5 časova i 30 minuta u prometnoj nesreći se zapalio Lastin autobus, da su dve osobe nastradale, a da je pet osoba upućeno u Novogradišku bolnicu gde im se ukazuje pomoć.
Ljubiša Milanović potvrdio nam je da će ambasada Srbije u Hrvatskoj preuzeti organizaciju povratka putnika iz autobusa u Srbiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon pauze određene zbog verifikacije mandata novih poslanika, Skupština Srbije nastavila je sednicu na čijem dnevnom redu se nalaze vladin predlog rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu i Metohiji, ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i energetski sporazum sa Rusijom. Početak sednice obeležila je tvrdnja Miloša Aligrudića, predsednika poslaničke grupe DSS Nova Srbija, da je povređen poslovnik zbog toga što nije uvažen zahtev 108 poslanika Narodnjačke koalicije i Srpske radikalne stranke, da se sazove vanredna sednica parlamenta na kojoj bi bilo reči o usvajanju odluke o zaštiti suvereniteta, integriteta i ustavnog poretka.
S obzirom da su se pojavile dve nove okolnosti nakon proglašenja takozvane lažne države Kosovo, njihove te jednostrane nezavisnosti, a to su pokušaj implementacije Euleksa na teritoriji Srbije kao misije koja treba da podrži Ahtisarijev plan u odnosu na aneks 10. istog plana, koji praktično predstavlja podršku nezavisnosti Kosova i Metohije, i drugi moment, to je proglašenje nelegalnog ustava Kosova.
Iz narodnjačkog bloka bio je to Miloš Aligrudić. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kazala je da poslovnik nije povređen jer je u pismu poslanika DSS, NS i SRS-a zahtevano da se o tom predlogu raspravlja kao tački dnevnog reda na prvoj narednoj sednici, što nije moguće iz poslovničkih razloga.
Javnost treba da bude upoznata i naravno, gospoda narodni poslanici, da sam 10. jula dobila od vas pismo po kome sam odmah reagovala i da ćemo i u slučaju vaših predloga koristiti sve poslovničke mogućnosti. Stoji mogućnost da se zakaže posebna sednica, ali vaša tačka na ovoj sednici ne može biti tačka dnevnog reda.
Objasnila je Slavica Đukić-Dejanović. Inače, u predlogu vladine rezolucije između ostalog se konstatuje da će Srbija ratifikovati sporazum sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju i to sa Kosovom u svom sastavu. Liberalno-demokratska partija dostavila je Skupštini Srbije svoj predlog rezolucije o Kosovu. LDP u dokumentu nazvanom Predlog rezolucije o elementima državne politike navodi da je jedini prihvatljiv konačan status Kosova i Metohije istikao i vizija političke budućnosti Srbije, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Predstavnici Kosova, među kojima su predsjednik Fatmir Sejdiju, premijer Hašim Tači i ministar spoljnih poslova Skender Hiseni, dolaze danas u službenu posjetu Sjedinjenim državama na poziv američkog predsjednika Georgea Busha. Pred polazak za Washington, predsjednik Sejdiju je izjavio da se radi o istorijskom susretu dve zemlje.
Pomenuo je sve što jedan tak imit.
Mislim da su za nas izuzetno značajni susreti i mogu sigurno reći da je istorijski susret za naše odnose, imajući u vidu izuzetno značajne investicije koje su Sjedinjene Američke Države uložile na Kosovo, govorimo o svim oblastima i o onome što je najvažnije za slobodu i nezavisnost Kosova, rekao je predsjednik Kosova. Razgovarat ćemo o različitim aspektima dalje saradnje između dve zemlje, imajući u vidu uvek ulogu koju su Sjedinjene Američke Države imale na Kosovu. Izrazit ćemo posebnu zahvalnost za njihovo angažovanje i spremnost da daju snažnu podršku Kosovu u hodu napred u svim oblastima.
Kazao je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. UNMIK još nije reagovao na zahtev vladike Lipljanskog Teodosija da se spreči izgradnja gradskog parka u centru Đakovice na temeljima porušene crkve Svete Trojice, saopštio je portparol UNMIK-a Rasel Giki. Skupština opštine Đakovica odlučila je da se u centru tog grada na zemljištu u vlasništvu SPC i na temeljima crkve izgradi drugi gradski park. Crkva Svete Trojice izgrađena je 1920. godine, a do temelja je srušena marta 2004.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na konstitutivnoj sednici Skupštine Vojvodine, nakon što su verifikovani mandati svih 120 pokrajinskih poslanika, izabran je Šandor Egereš za predsjednika pokrajinskog parlamenta. Egereš je za tu funkciju kandidovala mađarska koalicija uz podršku liste za Evropsku Vojvodinu i Zajedno za Vojvodinu. Poslanicima se obratio na mađarskom i na srpskom jeziku.
Neću iznevjeriti vaše očekivanja, odgovorno, savjesno i pošteno želim obavljati funkciju predsjednika u interesu svih građana autonomne pokrajine Vojvodine. Želim da očuvam i unapredim svu šarolikost Vojvodine, multikulturalnost, multietničnost i multikonfesionalnost pokrajine. Želim da u našoj domovini svi članovi svih nacionalnih zajednica budu ravnopravni građani. Politika demokratski opredeljenih stranaka u Vojvodini bila je, a uveren sam da će i u buduće biti očuvanje i negovanje međunacionalnih odnosa u duhu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i tolerancije.
Bio je to Šandor Egereši, novo izabrani predsjednik Vojvođanskog parlamenta. U toku dana se nastavlja rasprava o kandidatu za predsjednika vlade Vojvodine. Dakle, to je potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku moja koleginica Žužana Serenčeš. Žužana, Pajtić je najavio da će se u vlasti tražiti mesto i za socijaliste, što je za mnoge pre svih vesti iz Novog Sada danas ona najbitnija.
Jeste, za sad moram reći da nema zvaničnih potvrda u ovom trenutku još uvek da li će SPS zaista biti uključen u novi saziv izvršnog veća Vojvodina. Juče popodne je sam Bojan Pajtić najavio da će i tokom današnjeg dana još trajati razgovori o njihovom uključivanju i pritom je napomenuo da se razgovori vode zapravo o tome, o garancijama od SPS-a koje se očekuju da bi se u gradovima u Vojvodini u kojima ta stranka učestvuje u vlasti obezbedilo formiranje proevropske većine. Pomenuo je pre svega Kikindu, Titel, Kovin i napomenuo da je u pitanju još nekoliko gradova u Vojvodini i naravno podsjetio da je u tim razgovorima veoma važno i kako protiču pregovori o formiranju vlasti u Beogradu, napominjući da smatraju u Demokratskoj stranci izuzetno važnim da se ta proevropska vertikala proteže od republičkog preko pokrajinskog, beogradskog pa sve do lokalnog nivoa.
Iz Novog Sada javila nam se koleginica Žana Serenčeš. Hvala Žana puno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Republika Srpska je posle višemesečne rasprave dobila novu himnu i grb. Odluku o tome donela je sinoć Narodna skupština Republike Srpske, a izveštava Erdoğan Katana.
Nova himna Republike Srpske je kompozicija Moja Republika banjalučkog autora Mladena Matovića. Novi grb, između ostalog, u crvenom štitu ima srebrnog dvoglavog orla poletu sa po jednim zlatnim krinom s obje strane orlova repa. Grb također sadrži i držače grba, dva propeta, crvena lava, zlatno naoružana. Na kraju rasprave predsjednik Skupštine i Komisije za simbole Republike Srpske Igor Radojičić je rekao da se entitetski parlament simbolima bavi već 4 godine i da je vrijeme da se ova stvar presječe. On je istakao da je bolja varijanta da Republika Srpska ima nove simbole nego da nema nikakve.
Pa ako ih neko poništi, borćemo se opet. I ova priča nije završena. Ja sam toga potpuno svjestan.
Bošnjački predstavnici već su najavili da će ovo pitanje blokirati pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa.
Iz Banja Luke izvestio Erdoğan Katana. Izraelska vojska počela je identifikaciju posmrtnih ostataka dvojice izraelskih vojnika koje je libanski Hezbolah predao Međunarodnom komitetu Crvenog krsta na libansko-izraelskoj granici. Hezbolah je 2. jula 2006. oteo izraelske narednike Ehuda Goldwassera i Eldada Regeva, što je izazvalo dvomesečni izraelsko-libanski rat. Ako identitet dvojice vojnika bude potvrđen, Izrael će iz zatvora pustiti šestoricu libanskih militanata, među kojima je Samir Kuntar, koji je 79. godine ubio dvojicu Izraelaca i jednu četvorogodišnju devojčicu, te preskoro 30 godina osuđen na doživotnu robiju. Stotine Rusa okupilo se na mestu gde su boljševici streljali posljednjeg ruskog cara i sve članove njegove porodice pre tačno 90 godina. Porodične slike Nikolaja II. I njegove supruge, 4 kćeri i sina prikazane su u crkvi u Jekaterinburgu, koja je sagrađena na mestu gde su boljševici ubili celu porodicu u podrumu jula 1918. godine. Grupe većinom starijih ruskih pravoslavnih vernika putovali su danima do te crkve da obeleže godišnjicu. Pripadnik Požarevačkog otpora Momčilo Veljković izjavio je da je njegov brat Mile Veljković poginuo pod nerazjašnjenim okolnostima, kao i da je u prostoriji otpora dan posle nesreće stiglo preteće pismo. Veljković je novinarima u Skupštini Srbije kazao da se o okolnostima prošlonedeljne saobraćene nesreće u kojoj su poginuli Mile Veljković, Radojko Luković i Aleksandar Mitrović još nisu oglasili ni policija ni istražni sudija. Prema njegovim rečima, preteće pismo uvredljive sadržine potpisao je Srpski patriotski savez. Voleo bih da je nesrećni slučaj, ali da kamion sa 40 tona peska udari na mostu kola koja su išla 5 km na sat i da svi popadaju u Moravu zajedno sa kamionom, a vozač volšebno iskoči kao pravi kaskader i ostane živ i nepovređen, suviše slučajnosti, uključujući ovo pismo, kazao je Veljković. Student Miladin Kovačević iz Kule, osumnjičen u Sjedinjenim državama za nanošenje teških telesnih povreda američkom kolegi, potpisao juče ugovor sa košarkaškim klubom Vrbas. Kovačević, čije izručenje traže Sjedinjene države, optužen je da je u tuči u studentskom restoranu u američkoj državi New York maja ove godine teško povredio kolegu koji je potom pao u komu. I na ovom mestu završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte nove detalje iz priče o putu Horgoš-Požega i naravno ne zaboravite da nas na osim na radio talasima možete pronaći i na internetu.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U udesu autobusa Beogradske Laste kod Nove Gradiške dvoje poginulih 6 povređenih. Skupština Srbije počinje raspravu o novoj rezoluciji o Kosovu. Šandor Egereš je izabran za predsjednika Skupštine Vojvodine. Skupština Republike Srpske usvojila novi grb i himnu. Danas u Srbiji maksimalno 26 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre, Nacionalni savjet za infrastrukturu zaključuje da nema osnova da ugovor o izgradnji autoputa Horgoš-Požega stupi na snagu. Na konstitutivnoj sednici Nacionalnog savjeta za infrastrukturu, koje je predsjedavao predsjednik Srbije Boris Tadić, zaključeno je da dodatni zahtjevi konzorcijuma Alpina Por nisu u interesu zemlje, te da nema osnova da ugovor o koncesiji stupi na snagu. Konzorcijum Alpina Por zatražio je dodatne garancije Srbije za frekvenciju saobraćaja u vrednosti većoj od 200 miliona evra, produžetak roka za izgradnju za 4 godine, kao i produžetak koncesije sa 25 na 30 godina. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za naš program da je dobro što je Nacionalni savez za infrastrukturu preporučio vladi da raskine ugovor o autoputu.
Kod te priče je dobro što se nije pristalo na uslove koncesionara, jer oni su podrazumevali da im se garantuje određeni nivo saobraćaja. Ako tog saobraćaja nema, da mu se razlika jednostavno između ostvarenog prihoda i prihoda koji njemu omogućava neki profit, a nadoknađuje iz budžeta Republike Srbije, što je najgore moguće rješenje. Treća stvar, svi znamo da je ta koncesija zamišljena tako da se u koncesiju da i 90 km autoputa koji je potpuno izgrađen osim mosta kod Beške, plus tri trake autoputa od Novog Sada do Horgoša, tako da bi mi bili prva zemlja koja u koncesiju daje nešto što je već napravila. To su dovoljni dokazi da taj put nije nikad trebalo ni praviti, niti razmišljati u tom pravcu. Dobro je što se nije do kraja istrajalo u jednom lošem projektu. Druga stvar, samo odbijanje ovakvog ugovora ne može da šteti jednostavno. Kad nećete da uđete u nešto što nije dobro za vas, time šaljete poruku ipak da ste ozbiljni.
Kaže ekonomista Aleksandar Stevanović. Ne verujem da mišljenje Saveta za infrastrukturu ima obavezujući karakter za vladu, ali verujem da će vlada poslušati mišljenje Saveta i dalje korake povlačiti u skladu sa tim odlukama, kazao je za naš program onaj koji je prvi otvorio aferu autoput Horgoš-Požega, Bojan Kostreš.
To da je Nacionalni savjet za infrastrukturu odbio ugovor govori samo o tome da su ljudi iz stručnog aspekta pogledali koncesiju i da su zaključili da je taj ugovor štetan za državu Srbiju, kao što sam ja to govorio već 2,5 godine. Zašto se to tek sada dogodilo, a ne ranije? Pretpostavljam da je zato što je sada prestao politički pritisak na delove vlade da se takav jedan potez povuče, jer bez obzira šta ja mislio o vladi gospodina Koštunice, jedan od ključnih stubova njegove vlade, gospodin Ilić, je vjerovatno ucenjivao cijelu vladinu većinu tim ugovorom i insistirao da se on sprovede bez obzira na to da li on u skladu sa interesima države Srbije ili nije. Pošto se pokazalo da on nije u skladu sa interesima države Srbije, pretpostavljam da će sada vlada bez ikakvih problema taj ugovor raskinuti.
Bio je to nekadašnji predsjednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš. I dalje privredne teme, nešto bolje. Nakon obnavljanja saradnje Zastave i Fijata, mnoge evropske kompanije počele su u Šumadiji izgradnju fabrika za proizvodnju autodelova. Pored Kragujevca, nove proizvodne hale grade se u Rači i Batočini, a uskoro će početi izgradnja fabrike autokomponenti u Svilanjcu. Opštine u okolini Kragujevca obnavljanje saradnje između Zastave i Fijata vide šansu za brži sopstveni razvoj i poput Batočine nude stranim investitorima veoma povoljne uslove za izgradnju novih pogona. Branko Vučković.
Nemačka kompanija Reum i opština Svilajnac potpisali su ugovor o izgradnji fabrike autokomponenti, u koju će biti uloženo 10 miliona eura. Gorica Dimčić-Tasić, predsjednica opštine Svilajnac, kaže da je ta investicija izuzetno značajna za njen grad, jer će znatno doprineti smanjenju broja nezaposlenih.
Ovo je zaista prvi značajan projekat u Svilajncu, znači će ono što smo i obećali, da ćemo otvoriti nova radna mesta i zaposliti ljude. Projekat je sam vredan oko 10 miliona evra i mi ćemo u prvoj godini zaposliti 100 ljudi, a verujte na našu cifru od 1600 ljudi nezaposlenih u ovom trenutku prijavljenih na biroju, to je jako veliki broj.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj, kaže za naš program da je italijanski Fiat privukao veliki broj investitora koji su zainteresovani za izgradnju svojih pogona u Srbiji.
Posle uspeha sa Fiatom, uspeha i u Batočini, uspeha i u drugim opštinama poput Rače, evo i Svilajnac se sada nalazi na evropskoj karti automobilske industrije. I od prvoklasnog je ne samo značaj za Svilajnac, nego za našu državu da dolaze ovakvi investitori, jer tamo gde je Fiat, tamo gde je Grah, tamo gde je Reum, tamo gde su drugi akteri u domenu komponente za automobile, tu će doći veoma brzo i drugi proizvođači automobila.
Robert Grah, vlasnik slovenačke kompanije Grah Automotive, koja u Batočini pored Kragujevca gradi drugu fabriku autodelova, kaže da Kragujevac i njegova okolina imaju izvanredne mogućnosti za razvoj automobilske industrije i da su kvalifikovana radna snaga i dolazak Fijata presudni faktori koji utiču na veliko interesovanje stranih proizvođača autodelova.
Svi u svetu kažu automobilska industrija je generator razvoja čitave privrede i ekonomije i tako će isto i biti u Srbiji. Ja mislim da bez automobilske industrije Srbija više ne može i bila je zastava i tad se radilo u automobilskoj industriji. Ja mislim da ovo znanje što ga ima Srbija treba iskoristiti i dalje ići u tom smjeru.
Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca, kaže da je dolazak Fijata bio razumljiv jer je italijanski proizvođač automobila više decenija u zastavi imao pouzdanog partnera. On kaže da su i brojne slovenačke firme na osnovu ranijih iskustava odlučile da prate Fiat i zastavu.
Mi smo sa Slovencima dugo radili, kad kažem mi mislim na zastavu, i oni znaju prilike u Srbiji, prilike u zastavi i dosta dobro procenjuju situaciju. Dakle, nisu slučajno oni u zastavi već, vlasnici su zastava Lata, tapacirnice i obe firme izuzetno posluju.
Mnoge opštine u okolini Kragujevca videle su u obnavljanju saradnje između zastave i Fijata šansu za brži sopstveni razvoj. Radiša Milošević, predsjednik opštine Batočina, kaže da su povoljni uslovi za investicije najbolji putokaz za strane investitore.
Svako ko dođe kod nas dobit će besplatno zemljište, jedan ar i jedno radno mesto, ne postoje nikakve takse, ne postoje nikakve plaćanje. Sve ono što je na lokalnom nivou je oslobođeno plaćanja. Investitor je dužan da za jedan hektar uposli 100 radnika, koliko ari toliko radnih mesta, sve ostalo je badava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Da li odlazak srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića u posetu Francuskoj, trenutno predsjedavajućoj zemlji Evropske unije, nagoveštava otopljavanje spoljnopolitičke klime Srbije prema zapadu, pitamo se u narednim minutima. Hoće li uskoro biti vraćeni na radna mesta ambasadori Srbije povučeni iz zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo? Hoće li dakle postupno slabiti kurs diplomatske konfrontacije Srbije prema Briselu i Vašingtonu? Na ovo pitanje odgovara Jelena Mitić, direktorka Centra za evroatlantske integracije.
Ja pozdravljam nameru predsjednice Skupštine i predsjednika vlade da ubrzaju proces usvajanja zakona vezanih za naše formalno približavanje Evropskoj uniji, ali sam prilično skeptična oko planirane dinamike. Međutim, ono što mene plaši, što ovih dana prošlo relativno nezapaženo, jeste izjava Ivice Dačića da njemu Hag nije nikakav prioritet i da je jadna zemlja koja je saradnja sa Haškim tribunalom prioritet. To je potpuno kontradiktorno sa tom nekom zajedničkom objedinjenom retorikom Demokratske stranke i njenih koalicijnih partnera i SPS-a o tome da su evropske integracije prioritet. Ja se bojim da će proevropski kurs vlade vrlo brzo doći u pitanje na unutrašnjem planu i na spoljnopolitičkom planu kada dođe novi talas suočavanja sa istinom oko situacije na Kosovu i da će se tu Demokratska stranka zaista naći u neprijatnoj situaciji.
Izjavila Jelena Milić. Puna normalizacija odnosa sa ključnim partnerima, pre svega onima iz Evropske unije, očekuje novu izvršnu vlast i diplomatiju, ali neće početi odmah, ocenjuje politikolog Jovan Komšić i objašnjava zašto.
Zbog odnosa snaga na unutrašnjoj političkoj sceni, jer je nužno da se dovrše poslovi oko konstituisanja novih organa vlasti po čitavoj vertikali teritorijalne organizacije vlasti, ali to će svakako biti korak koji očekuje našu izvršnu vlast, diplomatiju pre svega ove jeseni do kraja godine. Najviše obavezujući politički cilj i nove vlade Srbije, a to je brzim koracima ka Evropskoj uniji, a ovo je jedna od elementarnih pretpostavki. Tim što u svakom slučaju valjalo bi da saveznici na tom putu budu i partneri u Evropskoj uniji i u SAD-u kad je reč o vrlo delikatnom i još neapsolviranom problemu koji se zove Kosovo i Metohija, odnosno Kosova.
Ocenio je politički analitičar Jovan Komšić. Nedelju dana oči puta u Irak i Afganistan. Predsjednički kandidat Demokratske partije na predstojećim američkim izborima, Barack Obama, predstavio je prioritete svoje spoljne politike. Ocenio je da fokusiranje na Irak odvraća pažnju Sjedinjenih Država od drugih pretnji i ponovio da mu je cilj povlačenje američkih snaga iz Iraka u roku od 16 meseci. Priredila Iva Martinović.
Jedan od ključnih problema o kojima je Obama govorio bio je rat u Iraku, za koji je rekao da odvlači pažnju Amerike i iscrpljuje njenu ekonomiju.
This war distracts us from every threat that we face
Taj rat nas odvraća od svih pretnji sa kojima smo suočeni i puno mogućnosti koje su nam na raspolaganju. On umanjuje našu bezbednost, naš položaj u svetu, našu vojsku, našu privredu i resurse potrebne da se suočimo sa izazovima 21. veka. Jednostrano usredsređivanje na Irak bez određivanja trajanja akcije nije zdrava strategija kojom će se zadržati bezbedna Amerika. Obama smatra da je ponovno jačanje Talibana u Afganistanu pretnja koju Sjedinjene Američke Države nisu mogle da savladaju jer im je pažnju odvukao rat u Iraku. Obećao je da će, ako bude izabran za predsjednika, poslati još 9.000 vojnika u Afganistan i da će to omogućiti smanjivanjem broja vojnika u Iraku. Odgovarajući na Obamin govor, predsjednički kandidat republikanaca John McCain rekao je da on ima iskustva koja mu mogu omogućiti da se pobedi u oba rata. I know how to win wars. If I'm elected president, I'll turn around the war in Afghanistan just as we have turned around the war in Iraq. Ja znam kako se dobijaju ratovi, ako budem izabran, preokrenuću rat u Afganistanu baš kao što smo preokrenuli rat u Iraku, sveobuhvatnom strategijom za pobedu. Očekuje se da će budućnost Iraka biti centralna tema u novembarskoj izbornoj trci za novog šefa Bele kuće između McCaina, senatora Arizone, i Obame, senatora Illinoisa. Prema anketi koju je objavio Washington Post, Amerikanci su podeljeni u odnosu na stav predsjedničkih kandidata o Iraku. 47% veruje više McCainu, 45% Obami.
Izvestila Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski trijumf na evropskom prvenstvu u vaterpolu nije dočekan sa oduševljenjem baš kod svih u Crnoj Gori. Naime, kako je zabeležio kolega Petar Komnenić, partije sa srpskim predznakom držale su se vrlo uzdržano.
Funkcioneri Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke ne kriju da su u finalu bodrili reprezentaciju Srbije, a ovako odgovaraju na pitanje zašto nisu smogli snage da čestitaju nezapamćeni uspjeh crnogorskom timu. Portparol SNS-a Dobrilo Dedeji.
Pobjeda vaterpolista Crne Gore iskorišćena je u klasične političke svrhe. Činjenica da se jedan broj vaterpolista pojavio na bini u Podgorici pod zelenaškim sloganom pod kojim su ubijani bjelaši u Crnoj Gori, odnosno ljudi koji su bili. Ideja zajedništva sa Srbijom ne daje ni jedan dovoljan razlog da se čestita vaterpolistima Crne Gore.
Predsjednik DSS-a Ranko Kadić kaže da je sit politizacije sporta i da mu je, citiram, praktično žao crnogorskih vaterpolista.
Toliko je to bilo nisko. Sportisti su bili u rukama određenih političara. Maksimalno se išlo na zloupotrebu sporta.
Ja se zaista ne sjećam manipulacije političke vaterpolistima. Hoćete me podsjetiti? Ne sjećam se političke manipulacije vaterpolistima.
Ako da ne. Uzmite sad ovo, evo odmah da vam kažem. Odmah himna. Niste mogli, znači počinje himna, komponuje se himna, neke čudne pjesme se komponuju. Onda vidite kako se ide organizovano. Mene bi bilo jako dobro bi bilo da vidimo ko je to sve bio onako organizovano u Malaki. I o čijem trošku?
Lider liberalne partije, Miodrag Živković, uputio je crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću inicijativu da se crnogorskim vaterpolistima dodijeli državno odličje, komentarišući odluku nekih crnogorskih parlamentarnih stranaka da ignorišu trijumf reprezentacije. Živković kaže da uopšte nije iznenađen.
Kod ove stranke koja je javno izjavila, mislim na SNS, da su navijali za srpsku reprezentaciju. Ja sam uvjeren da to nema veze sa osjećanjima, sa emocijama. U pitanju je politički profit. Ova stranka već duže vremena samo razmišlja o svom političkom profitu i ona je našla svoj politički prostor u Crnoj Gori u krugu nacionalista koji to podržavaju. Njih promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori ne interesuje. Ja sam odavno rekao da su oni najbolji proizvod Demokratske partije socijalista jer ta politika najviše njoj odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred kraj emisije još jedno vesti dana. U udesu autobusa Beogradske Laste kod Nove Gradiške dvoje poginulih, šestoro povređenih. Skupština Srbije počinje raspravu o novoj rezoluciji o Kosovu. Šandor Egereš je izabran za predsjednika Skupštine Vojvodine. Skupština Republike Srpske usvojila novi grb i himnu. U Beogradu trenutno 27 stepeni, bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juli. Studije u Beogradu pozdravljaju vas Darko Borović i Miloš Teodorović. Prijetno.